banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Continuăm astăzi discuția despre educația financiară, dar de data aceasta în centrul atenției sunt adolescenții. După vârsta de 14 ani, copilul poate să realizeze și anumite sarcini în afara casei și pentru care să-și câștige bani? Dezbatem pe larg în această emisiune. Pentru început, psihoterapeutul Gașpar Gheorghi ne dezvoluie cum să îi motivăm pe adolescenți să economisească. Urmărim și revenim!
Pentru a-l motiva pe copil să economisească bani, putem să-l ajutăm să își pună obiective pe termen lung.
Inteligența financiară e bine să o cultivăm în funcție de vârsta copilului și, de exemplu, undeva în jurul vârstei de 90 anișori, deși ar putem ajuta să se gândească la obiective pe termen lung. Dacă eu adun mai mulți bani, pot să-mi cumpăr o jucărie mai performantă, pot să-mi cumpăr o carte care îmi place mai mult și care este mai scumpă, adică să-l ajutăm să gândească în perspectivă.
Ajuns în perioada adolescenței, copilul poate contribui la nevoile familiei, chiar și la capitolul distracție.
De asemenea, odată cu intrarea în perioada adolescenței, 12-13 ani, îl putem încuraja pe copil să contribuie la banii pe care îi pune familia deoparte pentru concedii și pentru vacanțe. Că plătește 0,5%, că plătește 1% din vacanța părinților, din vacanța familiei, de fapt, nu contează atât de mult. Ceea ce contează e că acest copil investește. Acest copil învață că pot să am o serie de activități plăcute, pot să am acces la foarte multe bucurii, dacă pe termen lung am grijă ca bănuții mei să fie gestionați într-o manieră eficientă.
Conștientizarea adolescentului în obținerea banilor de către părinți, dar și implicarea în diferite activități voluntare, îl vor ajuta mult în educația financiară.
În perioada de adolescență, o strategie foarte bună pentru a continua acest proces de inteligență financiară este aceea în care îl ducem pe adolescentul nostru la locul nostru de muncă și arătăm ce înseamnă munca părintelui, ce înseamnă munca mamei, munca tatălui. De asemenea, tot ceea ce înseamnă voluntariat, tot ceea ce înseamnă internship, sunt o serie de activități care îl ajută pe copil să învețe că, da, în funcție de efortul pe care îl depun, rezultatele ar putea să fie într-un fel sau altul. De asemenea, că dincolo de valoarea banilor, implicarea într-o serie de activități este mult, mult mai importantă și dacă la vârsta adultă își va alege o profesie pe care să o facă din suflet, pe care să o facă cu drag, atunci evident că resursele financiare vor fi dobândite mult mai ușor.
Discutăm astăzi despre educația financiară la adolescenți cu invitatul permanent, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur să fim din nou împreună!
Data trecută am discutat despre copii cu vârste între 6 și 13 ani. Menționam atunci că este indicat să le oferim 5 sarcini, să fie scrise într-un tabel, poziționat acest tabel pe frigider și să fie remunerați pentru aceste sarcini la o săptămână. Cum procedăm în cazul adolescenților? Se aplică aceleași reguli?
Bineînțeles, acum avem copii care au crescut, au, pe de o parte, mai multe capacități, pe de altă parte, mai multă dorință de independență. Sarcinile, dacă s-au format corect până acum, această relație dintre sarcină și activitate, nu mai este nevoie să scriem undeva, ele intră, sau ar trebui să intre într-un fel de prinderi sau obișnuință.
Da.
Acum este nevoie să stabilim poate sarcini pe termen mai lung, adică să începem să învățăm să facem proiecte pe timp de un an de zile, care ar fi sarcinile în timpul școlii, ce se întâmplă în vacanță, ce se întâmplă, eu știu, în vacanța mare când avem mai mult timp la dispoziție.
Exact.
Atunci sunt obiective, putem să învățăm o planificare și apoi urmărirea unui astfel de plan. Deci trecem la o altă abordare.
Și la un alt nivel.
Alt nivel. Responsabilitatea îi revine mai mult, nu mai trebuie urmărit pas cu pas. Din ce în ce mai mult el trebuie să fie singur, să-și asume lucrurile acestea. Trebuie învățat că până și temele, chiar dacă în clasele mici părintele se implică mai mult, cu cât crește și avansează, este la o vârstă mai mare, nu mai este atât necesar atât de multă implicare din partea părintelui. Trebuie să știe să-și facă temele, trebuie să știe să întrebe colegii, să se descurce până la urmă, să izbutească în ceea ce are de făcut.
Da, să spunem că părintele continuă să plătească adolescentul, acum a devenit adolescent, pentru treburile casnice. Care sunt avantajele și dezavantajele pentru această categorie de copii, să le spunem, de adolescenți? Să plătim sau nu pentru treburi casnice?
Păi aici poate apărea o problemă foarte ușor. Dacă noi facem aceste înțelegeri la sumele mici despre care am vorbit în ocaziile trecute, adolescentul își va da seama deodată că nu se merită. Cât timp implică da. Treaba aceasta, cât efort, ce rezultat financiar și va spune pentru atâta nu merită să mai fac. Dacă el n-a învățat că aceste lucruri fac parte din datoriile lui și nu este ceva opțional, atunci el va renunța cu ușurință sau noi vom fi obligați să creștem,
exact.
Sumele. Ceea ce aici văd un risc care poate să apară foarte ușor. Pe de altă parte, el ar trebui să aibă responsabilități în casă mărite, adică responsabilități cu implicări mai mari. Dacă la început făcea diverse lucruri în casă, la anumită vârstă poate să aibă încredințată, să zic, responsabilitatea de a face anumite cumpărături. Ai niște bani, te duci la magazin, trebuie să alegi aceste lucruri și să vii acasă cu ele. Sau te duci și faci anumite plăți. Uite, trebuie să plătești factura la curent în fiecare lună. Trebuie să învețe cum vine factura, să citească contoarul, să vadă concordanța dintre ce scrie pe factură cu ceea ce indică contoarul, după aceea să facă plata aceasta și învață și el că toate costă. Costă exact. Să te duci la întreținere la bloc jos și să faci plata la administrator, costă să plătești curentul electric, costă, eu știu, taxele care sunt pentru mașină, de exemplu. Chiar dacă nu în toate se va implica, ar trebui pentru unele dintre ele măcar să fie implicat și să vadă cum se procedează. De exemplu, întreținerea la bloc. Te duci, vezi cât ai de plată, cum vezi în tabel, cum urmărești, cum îți notezi, te duci după aceea și plătești când este ora de plată. Sau, de exemplu, trebuie să dai citire la pometre.
Da, la apă.
Adică alte responsabilități cu implicații mai mari și pe termen, iarăși, lung. Și copilul înțelege că el acum a crescut și se poate încredința anumite sarcini de anumită importanță.
Menționați la un moment dat mai devreme că banii oferiți de părinți nu îi mai stimulează așa de mult pe adolescenți. În ce fel îi ajută pe adolescenți să lucreze part-time în afara casei, să spun așa?
Pasul acesta, saltul acesta este numit intrarea în lumea reală. Până acum a lucrat cu tata sau cu mama sau cu cineva foarte apropiat, au făcut lucruri previzibile și rezultatul nu era atât de dificil de evaluat și banii veneau cam în fiecare situație. Lumea reală este foarte dificilă. Este concurențială, este bazată și pe alte reguli care țin de prietenii, de cunoștințe, de capacitatea de a face față stresului și a de adapta la locul de muncă. Este foarte important ca pe perioadă măcar scurtă, în timpul vacanței, de exemplu, sau, eu știu, alte situații la care ne putem gândi, copilul să aibă acest exercițiu, să înceapă această practică de a vedea ce se întâmplă în această lume reală. Să muncești într-un loc, să nu mai fie tata șeful tău, nici mama, ci să ai un șef cu totul necunoscut, să ți se ceară anumite lucruri și să primești o plată pentru ele. De exemplu, vă dau un exemplu pe care l-am observat de multe ori. Sunt oameni care niciodată n-au lucrat în afara bisericii. Și când lucrează în biserică, au așteptările foarte asemănătoare cu cele din familie. Să fie înțeles, să fie tolerat, să-i se îngăduie orice absență, orice lucru pe care l-are de motivat. El n-a lucrat niciodată în afară să vadă cum este. Are numai cerințe, foarte multe cerințe. Eu nu vorbesc acum de toți, dar sunt unii dintre ei în această categorie. Dacă copilul vede cum e în lumea reală, va aprecia toate lucrurile pe care le obține ușor. va aprecia atmosfera în primul rând, care este diferită între un loc și celălalt. Va aprecia foarte mult când are niște colegi care sunt amabili. Deci sunt lucruri care fac parte dintr-un context.
Da, da.
Dintr-un context care uneori este mai important decât plata finală. Iar lucrurile acestea se învață, se dobândesc. Și cel mai bine se învață din propria experiență.
Din propria experiență. Și dacă tot vorbim de slujbe, să dăm câteva exemple. Cu unde ar putea să lucreze sau ca ce ar putea să lucreze adolescenții pentru a-și face un ban în plus?
Păi, sunt acele lucruri pentru care cineva angajează un tânăr, de cele mai multe ori neexperimentat. Adică sunt nevoi într-o familie și atunci ele sunt regulate și atunci se apelează la cineva să facă acestea contra cost, se pot găsi posibilitate chiar la locul de muncă al unei dintre părinți pentru perioade scurte și lucruri foarte precise ca să existe nu angajare, dar o activitate. Vedeți că aici trebuie să ne gândim și la partea legală,
da.
Nu la orice vârstă poate cineva să-și asume aceste responsabilități,
da.
Pentru că există riscuri despre care am vorbit în alte ocazii, riscurile de accident. El poate să lucreze sub supraveghere sau împreună cu părintele, la nivelul vârstei respective, dar pe măsură ce crește, lucrurile acestea pot fi asumate mult mai mult. El trebuie să învețe că există muncă, dar există niște riscuri pe care ți le asumi, riscurile legate de un accident de muncă care nu este chiar rar întâlnit. Uneori poate fi ceva foarte vag, dar se poate observa că e ceva foarte ușor de a face cu el, din nefericire. Toate lucrurile
acestea... Putem să ne gândim, da, putem să ne gândim și la slujbe mai puțin remunerate și cu o importanță nu așa de mare, dar care să aducă o împlinire sufletească copilului, adolescentului, și mă refer aici chiar la lipitul de afișe prin oraș sau, nu știu, să plimbe câinii vecinului sau traduceri, meditații pentru copii care sunt mai mici decât poate el este la liceu și poate să facă meditație la engleză, la română, la matematică, deci copiii care au ieșit în evidență la aceste materii și poate să-și facă un ban în plus. Da, vă ascult.
Da, poate că, vedeți aici, când discutăm despre meditații, trebuie să ai și anumită știință a transmiterii informației, nu doar să ai informații, doar să știi cum să o dai celuilalt ca și el să o asimileze. Poate că e mai mult un ajutor pentru teme sau un ajutor,
da,
pentru
și asta, da,
anumite lecții.
Nu, dar cunosc adolescenți care au darul predării și și-au făcut un ban în plus de la vârsta, să spunem, 15 ani.
Eu mă gândesc că sunt anumite școli, licee sau facultăți care oferă de lucru studenților, elevilor, pentru nevoile din campus, de exemplu.
Da.
Și acolo se pot implica, trebuie încurajat să se implice în astfel de activități care sunt benefice nu doar pentru instituție, dar și pentru
și
ei.
Și pentru ei, da. Menționați în emisiunea trecută că ați avut și dumneavoastră la un moment dat un job. Care a fost primul noastră job și cum ați simțit că vă simțeați în urma primirii banilor?
Bine, primii bani pe care i-am primit, i-am făcut, au fost, cred că, prin aceste vânzări. Materiale reciclabile sau diverse produse care le luam din natură și le vindeam.
A spus la un moment dat de ceasornicăria mamei noastre.
Sau... Acolo, da, împreună cu mama, bine, acolo toată responsabilitatea era a dânsei. Eu încercam să fac lucrurile cele mai ușoare, dar vreau să vă spun că atunci când discuți de mecanisme atât de fine cum sunt ceasurile, nu sunt lucruri ușoare. Par ușoare. Când mă uitam la mama, mi se părea extrem de simplu. Când am început să fac eu, nu mai era atât de ușor.
Și ce ați învățat atunci?
Și ce am învățat? Că ajungi să termini o treabă, să fii foarte satisfăcut, să spui gata, am terminat, și mama se uita și spunea, vezi că roata asta trebuia pusă invers. dar a schimba locul, poziția, care era ceva simplu, trebuia să desfaci absolut tot mecanismul. Da. Trebuia să o iei de la început. Era cel mai greu. Adică să o iei iarăși la început, când credeai că ai terminat. Dar asta implica și o disciplină. Învățai ceva de aici. Să fii foarte atent, să reții detaliile și apoi să știi că dacă trebuie luat de la început, merită și trebuie făcut lucrul acesta. Adică altă soluție nu este.
Nu este. Da. Am înțeles. Avem încă un material pregătit pentru această ocazie. Vorbim despre adolescenții care își câștigă banii din joburi part-time. Unii dintre ei afirmă despre câștigul său: sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. Ce face părintele în astfel de situații, aflăm imediat.
Părintele are nevoie de mult tact și înțelepciune pentru a interacționa cu un adolescent care își câștigă banii din diferite activități și susține cu tărie următoarea afirmație: sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. Cum procedează un părinte în această situație, aflăm imediat.
Părintele are de spus de fiecare dată ceva, însă depinde foarte mult de maniera în care o spune și când o spune. Adolescența este o perioadă de probă în care noi exersăm, de fapt, viitorul rol de adult în care ne vom implica. Și în această perioadă de probă, evident că fiecare adolescent va greși, fiecare adolescent va exagera, se va lăsa purtat de sentimente, de emoții și așa mai departe. Însă cu ajutorul părintelui, aceste comportamente pot să fie modelate. Dacă, de exemplu, adolescentul a primit o sumă de bani de la bunici și își dorește foarte tare o pereche de jeans noi sau își dorește foarte tare să meargă la un concert anume. Cred că acestea sunt genul de situații în care este bine ca părintele să fie suficient de flexibil și să spună: ok, minunat, faci ce vrei cu banii tăi.
Când părintele observă că banii adolescentului sunt folosiți pe substanțe dăunătoare sau alte lucruri care nu-i sunt necesare sau uneori sunt extravagante, adultul are nevoie de răbdare, tact și înțelepciune pentru a-l aduce pe adolescent pe drumul cel bun.
Dacă adolescentul vrea să se implice în comportamente nesănătoase, așa cum e consumul de substanțe, consumul de tutun, de alcool și așa mai departe, și aici cred că înțelept e ca părintele să se așeze lângă adolescent și să spună: ok, hai aprinde o țigară și hai să vedem ce se întâmplă. Pentru că dacă nu face asta și adolescentul își dorește foarte tare să încerce acel comportament, o va face fără ca părintele să știe, o va face într-o manieră periculoasă și nesigură. Tot ceea ce se întâmplă în prezența părintelui în adolescență și inclusiv în perioada de preadolescență este un mediu mult mai safe pentru copilul nostru decât ceea ce se întâmplă în spatele părintelui.
Asta înseamnă că părintele îl încurajează pe copil să se implice într-un comportament nesănătos?
Nu este vorba despre asta. Noi îi oferim copilului posibilitatea de a testa și de a vedea ce înseamnă comportamentul respectiv. Copilul are nevoie să vadă care sunt consecințele, care sunt efectele. După ce s-a implicat în comportamentul respectiv, vorbim cu el despre ce a simțit, ce a trăit, cât de mult i-a plăcut. Această strategie poate să fie mult mai benefică și mult mai sănătoasă decât aceea în care îi interzicem copilului un comportament și noi știm că fructul oprit de fiecare dată este fructul cel mai dorit.
Iată cât de importantă este relaționarea părinte-adolescent în această perioadă, privind toate aspectele: finanțe, timp liber și inclinații bune sau mai puțin bune ale adolescenților. Mulțumim, Gașpar Gheorghi, pentru sfaturi. Revenind la capitolul finanțe, avem un personaj în Biblie pe care personal îl admir foarte tare. Este vorba despre Iosif, un model de viață motivațional. Aș dori să intrăm în detaliu. În perioada lui de adolescență, cum a depășit momentele critice pe care Iosif le-a întâlnit?
Vedeți aici, Iosif este un foarte bun exemplu pentru situațiile care apar în adolescență. Situații în care tatăl sau mama nu mai este lângă adolescent. Mai mult decât atât, chiar dacă este fizic părintele, în realitate deciziile nu se mai au cu părinții. Poate că mai sunt discuții, poate că mai sunt întrebări, dar de cele mai multe ori contează mai puțin aceste lucruri. Contează ce ai făcut până atunci. Adică trebuie să înțelegem că atunci când discutăm despre un copil, despre formarea lui, lucrurile se leagă. Nu poți recupera întotdeauna ceea ce ai vrea să recuperezi. Nu discuți cu un copil atunci când deja este foarte aproape să ia o decizie. discuți cu el atunci când decizia aceea nu există sau este foarte îndepărtată pentru el. Dacă el vrea acum să meargă cu ceilalți colegi într-o discotecă și acum trebuie să-i dai răspunsul, cum să-i ții acum teoria? Că poți, că nu poți să-l convingi când el acum trebuie să plece în câteva minute. Se îmbracă și pleacă. Poți doar să-i spui nu sau să-i spui da, atât. Nu poți să mai faci altceva. Lucrurile trebuiau făcute până atunci. Copilul cum învață? Învață din ce vede la tine, învață prin discuțiile și întrebările care ți se pun uneori fără niciun sens. Sunt discuții sau copilul pune o întrebare, te întrebi la vârsta care o are, ce rost are această discuție, are rost. Mai târziu, acum nu vezi rostul, dar pentru el se leagă niște lucruri. În momentul în care vine presiunea, decizia nu se ia doar rațional, se ia și cu inima. Da? Presiunea grupului, anturajului, prietenii, ce vor zice despre mine, mă vor da la o parte, ce se întâmplă în situația aceea, mă duc. Nu mai cântăresc foarte bine lucrurile sau încerc ceea ce mi oferă ceilalți. Aceste lucruri trebuie pregătite dinainte. Cum îmi aleg prietenii, cum cheltuiesc banii, ce se întâmplă cu consumul de droguri sau de alte lucruri
substanțe
nepotrivite,
nesănătoase.
Ceea ce ofer prin exemplu, copilul trebuie să vadă și la mine, și atunci când pentru el nu există nicio ispită, nicio provocare, discuțiile sunt liniștite, cu calm și se pot repeta pe un termen mai lung, atunci când vine presiunea, ai la ce să apelezi.
E adevărat, da. Ne întoarcem la Iosif.
Aceasta e situația lui Iosif. Iosif pleacă, nu mai are pe cine să întrebe și mai ales vine ispita.
Da.
Știți care e ispita de foarte multe ori la adolescent? Lasă că nu știe tata, nu știe mama, nu știu ceilalți, pot să fac următorul lucru. Acest nu se știe sau nu știe, de multe ori încurajează într-o direcție greșită.
Și totuși, dacă este să analizăm, adolescentul Iosif ajunge într-o țară străină. El pornește de la nivelul de sclav. Deci nu avea niciun drept în acea țară și ajunge la un nivel inimaginabil, pot să spun, guvernatorul țării respective. Cum pășește el de la o etapă la alta este foarte bine de menționat.
Bine, aici ajungem la un alt lucru extrem de important pentru viața unui adolescent, a unui tânăr mai târziu. El trebuie să înțeleagă că a rămâne într-un plan pe care Dumnezeu l-are pentru el ține de foarte multe ori de alegerile personale. Iosif, dacă acolo făcea niște alegeri greșite, ieșea din acest plan. Nu știu dacă mai ajungea unde a ajuns.
Da.
El rămâne în acest plan. El are un vis care se repetă, el știe că Dumnezeu are un plan cu el, crede lucrul acesta și chiar dacă nu înțelege ce se petrece, că totul este pe dos, este vândut ca sclav, ajunge la închisoare mai târziu, deci totul este împotriva acelui vis, el crede că Dumnezeu totuși va ține promisiunea.
Și ce am remarcat, el își face conștiincios treaba în fiecare loc unde este. Adică dacă a fost sclav, fără să primească vreun ban, el și-a făcut conștiincios treaba ajungând în imaginea șefului său, da? Ajunge la pe nedrept la pușcărie, iese în evidență acolo, da? În fiecare loc el conștiincios își facă ce treaba de 100%.
Da, pentru că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu când are un plan cu cineva, nu le ia pe acel om și deodată îl pune într-o poziție. Nu, îl formează mai întâi. Iar Dumnezeu are o școală foarte interesantă, adică pe Moise îl trimite în Egipt, la casa lui Faraon, conducătorul Egiptului, după care îl trimite în pustie cu oile, cioban. Dar ambele sunt școlile pe care Dumnezeu le are pentru Moise. La fel pentru Iosif. Crește în familia părinților, primește o educație religioasă foarte bună, știe cine este Dumnezeu tatălui său, știe ce plan are Dumnezeu cu el, deodată însă este vândut. Și Iosif rămâne cu această bază și începe să crească. Învață ce înseamnă administrarea, învață ce înseamnă oamenii, relațiile umane, cum să lucrezi cu oamenii și mai târziu când ajunge într-adevăr în poziția aceea înaltă de guvernator, avea această practică.
Da.
Nu doar că avea. Ceilalți vedeau și ei că este capabil.
Este capabil.
Îl cunoșteau.
A fost remarcat. Ce învățături pot trage adolescenții din povestea lui Iosif?
Povestea lui Iosif este o poveste foarte potrivită pentru adolescenți, în sensul că uneori chiar dacă nu înțelegi viața, nu înțelegi destinul, să zic, să ți-l asumi prin prisma ceea ce Dumnezeu poate să facă din viața ta. Uneori lucrurile mici, nesemnate, te pot ajuta mai târziu, fără să-ți dai seama la momentul potrivit cum te poate ajuta. Poate îți dezvolți atenția, poate îți dezvolți capacitatea de a lua decizii, poate alte ori îți dezvolți capacitatea de a relaționa cu oamenii, de a cunoaște oamenii. Un lucru banal, nesemnat, poate să aducă o dezvoltare într-o direcție pe care mai târziu să-ți dai seama să o apreciezi cu adevărat.
Am înțeles. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, domnule Călugăru, și vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. La final, tragem câteva concluzii foarte rapid. Încurajați adolescenții să lucreze part-time în afara casei. Astfel, adolescentul va conștientiza care este raportul muncă-bani. De cele mai multe ori, copilul înțelege că pentru o muncă destul de grea se plătește destul de puțin. Astfel, îl va motiva să învețe mai mult, mai bine, pentru a ajunge ce își dorește cu adevărat în viață. Dacă aveți un copil cu spirit antreprenorial, încurajați-l și ajutați-l să-și promoveze mica lui afacere. Data viitoare vă aștept cu un alt subiect interesant. Vorbim despre cum să învățăm pe copii să cheltuie chibzuit. Bineînțeles că de astfel de sfaturi avem nevoie și noi adulții. Până atunci, numai bine!